Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Դատախազությունը հաստատեց պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի եւ բարձրաստիճան մի շարք զինվորականների մեղադրական եզրակացությունը, գործն ուղարկվել է դատարան։ Ղարաբաղ-Ադրբեջան շփման գծում նախորդին տեղի ունեցած միջադեպերի կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես է եկել Արցախի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանում դեռ քննարկվում է Ղազախստան խաղապահներ ուղարկելու նպատակահարմարությունը, իսկ Ղազախստանի նախագահն այսօր ասել է, թե երկու օրից կսկսվի հապկի զորքերի դուրսբերումը։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ամերիկյան բանակցություններին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
ՀԱՊԿ զորախմբի կազմում ընդգրկված ստորաբաժանումների փուլ-առ-փուլ դուրսբերումը Ղազախստանի տարածքից կմեկնարկի երկու օրից, այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն այսօր խորհրդանում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Վաշինգտոնը որևէ որոշում, որ վերաբերում է Ուկրաինային, Եվրոպային կամ ՆԱՏՕ-ին, չի կայացնի առանց այդ ուժերի մասնակցության Ժնևում երկու շաբթի օրը կայացած ռուս-ամերիկյան բանակցությունների ավարտին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պատվիրակության ղեկավար պետքարտուարի տեղակալ Վենդի Շերմանը։ ՀԱՊԿ զորախմբը Ղազախստանում առաքելությունը կավարտի այդ երկրում իրադրության լիակատար կայունացումից հետո այսօր Մոսկվայում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, նրա խոսքով Ղազախստանում զորքերի արագ տեղակայմանը օգնել է նաև այն փորձը, որ ռուսական բանակը ձեռք է բերել Սիրիայում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Թյուրքալեզու պետությունների կազմակերպությունն այսօր կայացած հեռավար համաժողովի ընթացքում իր աջակցությունն է հայտնել Ղազախստանի նախագահին։ Թուրքիան ողջունում է լարվածության թուլացումն, ինչպես նաև Ղազախստանի նոր վարչապետ պետի նշանակումը, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ժնևի բանակցություններից հետո լավատեսության առիթներն այնքան էլ շատ չեն, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով միամտություն կլիներ կարծելը, թե բանակցությունների մեկ փուլի արդյունքում հնարավոր կլինի սպառիչ պատասխաններ ստանալ։ Ուկրաինան պատրաստ է առարկայական պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Դոնբասում իրադրության կարգավորման շուրջ, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նրա խոսքով սակայն դա հնարավոր կլինի միայն Նորմանդյան ձևաչափի անդամ 4 պետությունների, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի ռուս գրող երգիծաբան Վիկտոր Շենդերովիչը լքում է հայրենիքը, նրա խոսքով Ռուսաստանից հեռանալու որոշումը կապված է իր դեմ զրպարտանքի հոդվածով քրեական գործի հարուցման հնարավորության հետ, անցած տարեվերջին Շենդերովիչի դեմ քրեական գործ հարուցելու պահանջով ոստիկանություններ դիմել Ռուսաստանի իշխանությունների հետ սերտ կապեր ունեցող գործարար Եվգենի Պրիգոժինը։ Կյանքի 65-րդ տարում մահացել է Եվրախորհրդանի նախագահ Դավիթ Սասոլին, այս մասին այսօր տեղեկացրել է նրա մամուլի քարտուղարը։ Սասոլին հոսպիտալացվել էր դեկտեմբերի 26-ին օրգանիզմի իմունային համակարգի ծանր ախտահարման հետևանքով։ Կյանքի 82-րդ տարում վախճանվել է բանաստեղծ Ռազմիկ Դավոյանը, Դավոյանն ավելի քան 40 ժողովածուների և գրքերի հեղինակ է, 1994-ից 96 թվականներին զբաղեցրել է Հայաստանի գրողների միության վարչության նախագահի, 99-ից 2003 թվականներին նախագահի խորհրդականի պաշտոնները։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Դատախազությունը հաստատեց պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի եւ բարձրաստիճան մի շարք զինվորականների մեղադրական եզրակացությունը եւ գործն ուղարկվել է դատարան։ Դատախազության հաղորդագրությունից պարզ դարձավ, որ նախկին պաշտոնյաների հետ մեղադրվողների թվում է նաեւ գլխավոր շտաբի գործող պետ Արտակ Դավթյանը։ Այս գործը վերաբերում է բանակի համար անպիտան սպառազինությունների գնումներին։ Ընդհանրապես Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում հայկական կողմի պարտության պատճառների մասին միջազգային վերլուծաբանները հիմնականում նշում են, որ ադրբեջանական բանակը զինվել էր նորագույն սպառազինություններով և կարողացավ հաղթել վատ զինված հայկական բանակին։ Ըստ այս գործի, փաստորեն նաև ստացվում է, որ կասկածվում է հայկական բանակի ձեռք բերած սպառազինությունների մի մասն էլ անորակ է եղել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը մեղադրյալ է անպիտան հրթիռների քրեական գործով, սակայն նրա նկատմամբ խափանման միջոց չի ընտրվել։ Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ բարձրաստիճան զինվորականը մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու կամ պաշտոնյական լիազորությունների սահմանն անցնելու համար, որը ծանր նյութական հետևանքներ է առաջացրել։ Մինչ երեք նախաքննական մարմինը չէր հաստատում, որ գլխավոր շտաբի պետը մեղադրյալ է այս գործով, պատճառաբանելով նախաքննական գաղտնիքը։ Նույն քրեական գործով Ադրիալի կարգավիճակ ունի Դավթյանի նախկին տեղակալը Ստեփան Գալստյանը, Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն ու զինված ուժերի բարձրաստիճան մի շարք այլ զինվորականներ։ Ըստ դատախազության, քննված քրեական գործով կատարված նախաքննության պարզվել է, որ զինված ուժերի ու Պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության սեփականատիրոջ Դավիթ Գալստյանի հետ նախնական համաձայնությամբ 2018 թվականին ընկերությունից ձեռք են բերել ավելի քան 4200 ժամկետնանց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ նախկինում չընդունված և Պաշտպանության նախարարությունում պահեստավորված ռազմամթերք։ Դա ըստ գերատեսչության արվել է Դավիթ Գալստյանի ընկերության կողմից Պաշտպանության նախարարության հանդեպ ունեցած պարտավորությունը մարելու նպատակով։
Պարզվել է նաև, որ վերնշված անձինք ռազմամթերքի ձեռքբերման պայմանագրի կնքման համար առկա խոչընդոտները վերացնելու և իրենց գործողություններին օրինական տեսք տալու համար պայմանագրի մաս կազմող տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանեցրել են փաստացի Պաշտպանության նախարարությունում ի պահ հանձնված ապրանքի տվյալ տեսակին։ Դրանում նշելով ռազմամթերքը գործարանային արկղերով Պաշտպանության նախարարության զորամասի կենտրոնական պահեստ մատակարարելու վերաբերյալ իրականությանը չհամապատասխանող տվյալներ։
Ասված է գլխավոր դատախազության հաղորդագրության մեջ։ Գլխավոր դատախազությունից շեշտում են նշված ռազմամթերքը ձեռք է բերվել նույն խմբականակից ռազմամթերքի նախկինում ձեռքբերման արժեքից գրեթե կրկնակի թանկ գնով։ Կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերով, ավելի քան 4.6 միլիոն դոլարի հափշտակություն։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չեն կրակվել և դուրս են հանվել հաշվեքշռից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չի կիրառվել, այդ թվում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Պաշտպանության նախկին նախարարը չի ընդունում, թե հրթիռներն անպիտան են եղել, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ավարտված ոչ օբյեկտիվ նախաքնությամբ չհաստատվեց հրթիռների անորակ կամ անպիտան լինելը։ Նշանակված դատապայթյունատեխնիկական փորձաքնությունը անկատար թողնելու հրթիռները չփորձարկելու պատճառով։ Այս քրեական գործը օրերս ուղարկվել է դատարան։ Առայժմ հայտնի չէ, երբ կսկսվի դատաքննությունը։ 2018-ից 2020 թվականներին Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած 54-ամյա Դավիթ Տոնոյանը անպիտան հրթիռների անունը ստացած քրեական գործով մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու համար։ Արտակ Դավթյանի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանն էլ մեղադրվում է իշխանությունը չարաշահելու կամ իշխանության անգործության ու պաշտոնյական կեղծիքի համար։ Նույն հանցանքի համար մեղադրվում է նաև զինված ուժերի ավիացիայի վարչության նախկին պետ Ավետիկ Մուրադյանը։ Այս գործով բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության սեփականատերն էլ մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու ու փաստաթղթեր կեղծելու համար։ Նրանք բոլորն արդեն մի քանի ամիս է կալանավորված են։ Արտակ Դավթյանը ի տարբերություն իր ենթակայից չի կալանավորվել և շարունակում է պաշտոնավարումը։
Նախորդին Ղարաբաղի շփման գծում որոշ միջադեպեր են տեղի ունեցել Արցախի բանակի հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական դիրքերից կրակ է բացվել Կարմիր շուկա գյուղի ուղղությամբ Ասկերանում կրակի տակ են հայտնվել այգիներում աշխատող մարդիկ Արցախի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել ուր նշված է որ ադրբեջանական կողմի գործողությունները միտված են Արցախի հասարակության ահաբեկմանը և ռուս խաղաղապահ առաքելության գործնեության խափանմանը։ Բաքուն հերքել էր բնակավայրերի ուղղությամբ կրակ բացելու Ղարաբաղյան կողմի մեղադրանքները։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշակերտները դպրոցից տուն էին գնում, իսկ փոքրիկները մանկապարտեզում քնած էին, երբ ադրբեջանական կողմը սկսեց կրակահերթերը Արցախի Կարմիր շուկա ու Թաղավարտ գյուղերի ուղղությամբ 3:30-ին։
Երեխեքին հագցրինք, իջացրինք առաջի հարկ, այսինքն ապաստարան չունենք, փաստորեն մեր իմ աշխատասենյակը եղավ որպես ապաստարան։ Մենք հասպասեցինք, մինչև ծնողները եկան իրենց երեխեքին տարան։
Գյուղի մանկապարտեզի տնօրեն Արլետա Սարգսյանն ասում է, այսօր 55 փոքրիկներից ոչ մեկը մանկապարտեզ չի եկել։
Կոլեկտիվ անդամները գնացել են, բայց ծնողները չեն բերել երեխեքին։
Հենց մանկապարտեզի ցանկապատի մոտ էր կայանած ՈՒԱԶ-ը, որ երեք այրվել է թիրախային կրակոցների հետևանքով։ Գնդակները բեռնախցիկն են ընկել։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացնում են, դեպքի վայրում աշխատող հրշեջ փրկարարներն են հայտնվել ադրբեջանական զինուժի կրակահերթի տակ։ Մոխրացած ՈՒԱԶ-ը Կարմիր շուկայում ապրող Քոչարյանների ընտանիքինն էր։ Դրանով էին տան հոգսերը հոգում, փայտ բերք տեղափոխում։
Այդ պահին տունն էին գտնվում, ձեն լսվեց, դուրս եկավ, արդեն վառում էր, 20 մոտ օրապես այդ ժամերն էր, այդ էն պահնա, որ երեխեքը արդեն տուն էին գնում։ Ականքանով են բախտավոր եղել, ոչ տեղ արեխա եղել, ոչ պարկում, ոչ էլ ես հատվածում ճանապարհին։
Կարմիր շուկա և թաղավարդ գյուղերում կրակոցները պարբերաբար են։ Թաղավարդ համայնքի ղեկավարն ասում է, ադրբեջանցիները վստահ կրակում են, քանի որ իրենց հետևում անտառ է, իսկ հայկական զինուժի թիկունքում գյուղն է։
Իրանք ավելի ակտիվ են անում այդ գործողությունները, մտածելով, որ մերոնք ոչ մի բան չեն անի, որովհետև եթե կրակը ինտենսիվ լինի, աստված մի արասե կարող մեր ժողովրդում կորուստ տանել։
Այսօր Մարտունու շրջանի այս համայնքներում կրակոցների ձայներ չեն լսվել, բայց ադրբեջանական զինուժի քթի տակ ապրող բնակիչները անհանգիստ են միշտ։
Գիշերները հանգիստ եղել, այսօր էլ հանգիստ է, բայց դե մեկ էլի դրանց վստահել չի լինի։
Արցախում տարվամիայն առաջին օրն է խաղաղ եղել, այնքան խաղաղ, որ նույնիսկ Շուշիում հրավառություն չի եղել, ասում է ներքին գործերի նախարարության մամլոյ խոսնակ Հունան Թադևոսյանը։
Տոնական օրերին, կոնկրետ հունվարի 1-ի գիշերը, մենք ստացում ենք հրավառության Շուշիից, բայց հրավառություն չեղավ, առաջին երկու օրը եղել է հանգիստ, այնուհետև հունվարի 2-ին միջադեպ է գրանցվել, միջպետական ճանապարհը, միջանք կոչված, այդ ճանապարհով երթևեկելու ընթացքում Վանաձոր քաղաքի բնակիչը երթևեկելիս վերևի հատվածից քարեր են գլորել և վնասել են ավտոմեքենան։
Դիմացից ընթացող մեքենան հասցրեց քարերը շրջանցել, ես ոչ, ասում է արդեն Վանաձոր հասած տղամարդը։ Նրա Նիսանն են ադրբեջանցի զինծառայողները քարերով վնասել Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհի վրա։
Ընթացքի մեջ եմ Շուշի չհասած էլի, Ծաղկոմից քար գլորեցի, չհասցրեց ել փախնեմ, տվեց ավտոմեքենան։
Տարվա առաջին օրերի միջադեպերն այսքանով չեն սպառվում։ Երեք Կարմիր շուկա թաղավարտից բացի ադրբեջանական զինուժը կրակի տակ է պահել նաև Ասկերանի շրջանի Նախիջևանի գյուղի Նրան այգիներում աշխատող 4 արցախցիների։
4 քաղաքացիական անտրակտորով աշխատելու ժամանակ դարձյալ ստացին տարբեր տեսակի զինատեսակներից, հիմնական հրաձգային կրակ բացել, վնասվել է տրակտորը, քաղաքացիները պարկել են գետին, այնուհետև մտել են անտառային հատված, որպեսզի չտեսնեն, երևելի չլինեն ճշտամու համար, կրակի տակ են պահել 15 րոպե, միջև խաղաղապահները հասել են դադարեցրել կրակը և տարհանել տրակիչներին։
Երեկվա միջադեպերի արդիվ հայտարարություն է տարածել Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Նման գործողությունները Ադրբեջանում պետական մակարդակով վարվող հայատյաց և նացիստական քաղաքականության դրսևորումներ են, որոնք ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունների չակերտավոր խաղաղասիրական հայտարարությունները ոչ մի աղերս չունեն այդ երկրի իրական, Արցախի հայ ժողովրդի և տարածաշրջանի նկատմամբ ահաբեկչական և ծավալապաշտական նպատակների հետ։
Ռազմական գործողությունների դադարեցումից ի վեր Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածքը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, միջազգային իրավունքի նորմերի և մարդասիրության սկզբունքների կոպիտ խախտում է, որ միտված է արցախցիների ահաբեկմանն ու ռուս խաղապահ առաքելության գործունեության խափանմանը, նշված է արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարն է խորհրդարանական լրագրողների հարցերին ի պատասխան արձագանքել Հայաստանի ու Արցախի սահմանային համայնքների ուղղությամբ արձակվող կրակոցներին։
Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որը կայուն չէ։ Ինձ համար ընկալելի է, որ կարող են լինել և կրակոցներ։
Այսպիսի մթնոլորտում խաղաղության դարաշրջանի բացման վերաբերյալ խոսակցությունները համարում է տեղին։
Իսկ դուք պատերազմող երկիր տեսել եք, որը որ խաղաղության մասին չի խոսում։ Բոլորն են խոսում են։
Ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը այսօր նիստ էր գումարել ավելի վաղ խորհրդարանական ընդդիմությունը, որն այս խորհրդարանում ըստ էության նախկին նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները և համախոհներն են, գտնում են, որ Ղազախստան զինվորականներ ուղարկելու իշխանությունների որոշումը սխալ էր, և դիմել էին պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովին համատեղ նիստ անցկացնելու առաջարկով։ Նրանք ակնկալում են, որ հայ զինվորականներին Ղազախստան ավարկելու վերաբերյալ կներկայացվեն փաստական հիմքեր։ Տեսնենք, թե այսօրվա նիստում ինչ հարցեր են քննարկվել, լրագրողների հետ զրույցում ինչ մեկնաբանություններ է տվել պաշտպանության փոխնախարարը, որը մասնակցել էր նիստին։ Խորհրդարանից լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մեր թվականակը այնպիսին չէ, որ այդ 100 զինծառայողի բացակայությունը ինչ-որ փոփոխություն ենթադրի սահմանի լարվածության առումով։ Այսօր հայտարարեց պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը պատասխանելով ազատության հարցին, թե հաշվի առնելով Հայաստանի սահմանների առկա լարվածությունը, ռիսկային չէր արդյոք Ղազախստան զինվորներ ուղարկելու որոշումը։
Եվ իրենք իրականացնում են հստակ նշված է, թե ինչ գործառույթ, այսինքն կարևորագույն օբյեկտների պահպանության գործառույթ։
Եվ մեր սահմանների պաշտպանության առումով ռիսկային չէր դա այդ որոշումը։ Ընդդիմադիրներն այդպեսի բարձրաձայնումներ
են։ Ընդդիմադիրները կարող են այս դիտարկումները այդ տրամաբանությամբ ներկայացնել, բայց դրանում որևէ ռիսկային խնդիր չկա, որովհետև մեր թվականակը այնպիսին չէ, որ այդ 100 զինծառայողի բացակայությունը ինչ-որ փոփոխություն ենթադրի սահմանի
լարվածությանը։ Եվ մեր սահմաններին մենք ռուսներին ենք վերում կանգնեցնում, իսկ մեր զինվորներին ուղարկում ենք Ղազախներին օգնության։
Բոլորիցս շնորհակալ եմ։
Այդ որոշումը ռիսկային էր գնահատել ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը, իսկ ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցությունում կարծում են, որ Հայաստանը որևէ հայ զինծառայողի չպետք է ուղարկեր Ղազախստան, բայց միևնույն ժամանակ չպետք է խոչընդոտեր զորախումբ գործուղելուն։ Խմբակցությունում մի շարք հարցեր ունեն իշխանությանը, պաշտպանության և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովներից պահանջում են համատեղ նիստ անցկացնել ու իրենց ներկայացնել հիմնավորումները, թե ինչու իշխանությունը որոշեց Ղազախստան զորք ուղարկել։ Այս մասին այսօր հանձնաժողովի նիստին հայտարարեց խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
ՀԱՊ շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները Ղազախստան ուղարկելու և այդ ամր գործընթացի հետ կապված 3 նաև պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի հետ ունեցել ենք աշխատանքային քննարկում, պայմանավորվել է, որ այսօրվա հանձնաժողովի նիստից հետո աշխատանքային ձևաչափով քննարկենք և որոշում կայացնենք, թե ինչպես է հնարավոր այդ հարցի քննարկում ազգային ժողովում ապահովել կազմակերպելու համար, և դրա համար ուղղակի իմաց ձեռնպակը մնանք այդ հարցը քննարկելու օրակարգից հետո նոր կանխատեսում։
Բնականաբար մենք ոնց պայմանավորվել ենք, քննարկումից հետո մենք քննարկենք ոնց ենք տեսնում այդ աշխատանքային քննարկումը, ինչ ձևաչափով կազմակերպենք, ինչպիսին է առաջացությունը, ինչ ոնց ենք քննարկում, եթե խորհրդանական վերահսկողության մասին է, շատ հնարավոր է մի տեղեկատվություն էլ աշխատանքի վերջում ես տամ, որ հետո կորոշենք այդ քննարկումը անենք թե չանենք։ Բայց ես կարծում եմ, որ խոչընդոտ ես չեմ տեսնում։
Տարեսկզբին Ղազախստանում բողոքի զանգվածային ցույցերի պատճառ դարձավ գազի գնաճը։ Հետս հետ է խաղաղ ցույցերը վերածվեցին անկարգությունների։ Ղազախստանի նախագահ օգնության խնդրանքով դիմեց Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքին։ ՀԱՊԿ-ը, որը ստեղության անարձագանք թողեց Հայաստանի դիմումը անցած տարի մայիսին ադրբեջանական ներխուժման ժամանակ, օպերատիվ կերպով արձագանքեց նախագահ Տոկաևի դիմումին և շուրջ 2500 խաղապա ուղարկեց Ղազախստան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը խորհրդարանի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանն էր, հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք Ղազախստանին վերաբերող մի հատված նրան զրույցից։
Ինչպես կհակադարձեք դժգոհությանը քննադատությանը, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին չաջակցեց չնայած պաշտոնական դիմումներին Երևանի կապված ադրբեջանական զորքերի ներխուժման հետ, իսկ ահա Հայաստանի իշխանությունները 2 ժամում այդ հարցին լուծում տվեցին։
Որ Հայաստանում կա իշխանություն, որ 2 ժամով կարող է լուծում տա, ՀԱՊԿ անդամ երկիր։ Այդը ՀԱՊԿ-ի խնդիրն է, ժամանակին ինչի չարձագանքեցին մեր խնդրանքներին։ Այ հիմա հետագայում արդեն բնականաբար ղազախական դեպքերից հետո ՀԱՊԿ-ը արդեն նոր դեմքով պետք է հանդես գա, ես այդպես եմ հասկանում։
Հա, բայց գնահատականներ էլ չտրվեցին, չէ՞, որ տեսեք դուք մեզ չաջակցեցիք, անարդար էիք, իսկ
մենք անում ենք։ Ոչ, մենք գնահատական տալու համար չի, որ գտնվում ենք ՀԱՊԿ-ում։ Դա մեր անվտանգության համակարգի կարևոր բաղադրիչն է, և ՀԱՊԿ-ը առաջին հերթին դա Ռուսաստանի դաշնությունն է։
Պարոն Քոչյան, դուք դրա անհրաժեշտությունը տեսնում եք, հետո ինչ որ Կարտոկաևի դիմումը, ով է ասել, որ նրանք ահաբեկիչներ էին, ապացուցված է դա, կամ ասենք դրսի ուժեր էին այնտեղ։
Իմ համար փաստերի արձանագրումն է կարևոր, որովհետև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում արձանագրվեց ահաբեկիչների ներկայությունը պատերազմի ժամանակ, ավելին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ծառայությունների դարմարության տակ հայտնվեցին ահաբեկիչների, նաև հրաժարվելն էր։ Հետագայում դա հաստատեցին թե Ֆրանսիայի իշխանությունները, թե Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունը, իշու մեկ Նարիշկինի հայտարարությունը, եւ անհանգստությունները, որ այդ ահաբեկիչները հայտնվել են նաեւ Իրանի սահմանների մոտ։
Դա նշանակում է, որ Ղազախստանում էլ այն ահաբեկիչները ժողովրդական
անձնություն չէ։ Մենք տեսնում ենք, այնտեղ կոնկրետ ուժային գործողություններ, որի ընթացքում ահաբեկիչներին յուրահատուկ նաև փաստեր արգունեն արձանագրված, այն ինչ որ երեք արձանագրեց նաև Ղազախստանի նախագահ, որ երկու զինվորականի նաև կտրած գլուխներ կան։
Այսինքն դուք այդ զուգահեռը, որ վարչապետն էլ Երևանից դում արեց Արցախում ներթափանցած ահաբեկիչներ եւ Ղազախստանում գործող, ճիշտ եք համարում։
Հայաստանին դա փաստարկված էր մեր ձեռքի տակ եղած նյութերով։ Ղազախստանին ըստ էության մենք կարող ենք վերլուծությունների արդյունքում լինենք, իսկ եթե դա հաստատում է Հայաստանի վարչապետը, նշանակում է իր տեղեկատվությունը ամբողջականը։
Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը այսօր ելույթ է ունեցել խորհրդարանում։ Նա հավաստիացրել է, որ երկրի բոլոր շրջաններում իրավիճակը այժմ կայուն է, եւ ասել է, թե երկու օրից կսկսվի հապկի զորքերի փուլ առ փուլ դուրսբերումը Ղազախստանից։ Ղազախստանի այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Կասիմ Ժամար Տոկաևը այսօր տեսակապով դիմել է Ղազախստանի խորհրդարանի պատգամավորներին եւ հայտնել հապկ ուժերի առաքելության ավարտի մասին։
Սոլ սիբեպտը օղիղլարդը մուկիատ զերտի ոտրպ այտարմ։ Ժոլբասնան բիերը
նրա փոխանցումը դուրսբերումը կմեկնարկի հունվարի 13-ին եւ կիրականացվի 10-օրյա ժամկետում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ստորաբաժանումները նպաստել են իրավիճակի կարգավորմանը, հսկողության տակ առնելով առավել կարևոր նշանակություն ունեցող ռազմավարական կենտրոնները եւ հիմնարկները, ասել է Տոկաևը։ Զանգվածային բողոքները Ղազախստանում մեկնարկել են տարեսկզբին այն բանից հետո, երբ ուժի մեջ է մտել հեղուկ գազի 1 լիտրի գինը կրկնապատկել գելու որոշումը։ Հետագայում այն չեղարկվել է, սակայն բողոքի ակցիաները ծավալվել եւ շարունակվել են, տեղի են ունեցել ընդհարումներ, հարձակումներ պետական կառույցների, ինչպես նաեւ խանութների, բանկերի, մասնավոր եւ պետական հիմնարկների վրա։ Բախումներում սպանվել է առնվազն 160 մարդ, նրանց թվում մոտ 2 տասնյակ իրավապահներ։ Ստույգ թիվը դեռ չի հրապարակվել եւ ամենայն հավանականությամբ կգերազանցի 160-ը։ Ձերբակալվել է մոտ 10,000 մարդ։ Տոկաևը պետական հեղաշրջում է որակել գրողները, նա ասել է, թե այս բոլոր անկարգությունները կազմակերպել են ահաբեկիչները, որոնց թվում եղել են օտարերկրացիներ։ Նրա խոսքով հեղաշրջման փորձը ղեկավարվել է մեկ կենտրոնից։ Տոկաևը դրա վերաբերյալ այսօրվա դրությամբ կոնկրետ փաստեր չի ներկայացրել եւ անուններ չի նշել։ Նա խոստացել է դա անել առաջիկայում։ Նա դիմել է ՀԱՊԿ երկրների օգնությանը եւ կառույցը շատ արագ արձագանքել ու Ղազախստանը ուղարկել հազարավոր խաղապահների, որոնց թվում կան նաեւ 100 զինծառայողներ Հայաստանից։ Հիմնական ուժերը Ռուսաստանից են մեկնել Ղազախստան։ ՀԱՊԿ լիդերներից Վլադիմիր Պուտինը եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անվերապահորեն ընդունել են Տոկաևի ներկայացրած փաստարկները, նշելով, որ Ղազախստանում գրոհայինները գունավոր հեղափոխության ռազմավարությամբ են գործել։
Ակտիվно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов։
Ակտիվորեն օգտագործվել են майданներին բնորոշ բողոքների ակցիաներին ուժային եւ տեղեկատվական աջակցության տարրեր։ Եղել են գրոհայինների խմբեր, որոնք մարզվել են արտասահմանում ահաբեկիչների ճամբարներում։
По сути, это нападение на страну, на Казахстан, по сути, явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен.
Ես ամբողջությամբ համաձայն եմ նախագահ Տոկաևի այն պնդման հետ, որ դա փաստորեն հարձակում էր Ղազախստանի վրա, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը։
Нас ждут серьёзные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ДКБ.
Բելարուսի ղեկավարը նշել է, որ անհրաժեշտ է հզորացնել ՀԱՊԿ-ը, հանգիստ եւ հետեւողականորեն աշխատել այդ ուղղությամբ։
И не надо излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или ещё какие-то государства.
Շատ կարևոր է շարժունակություն եւ արագություն ապահովել։ Պատկերավոր ասած, մենք պետք է չամաչենք այդ հարցում ինչ որ մեկից, Արևմուտքից, Ամերիկայից եւ ուրիշներից, ասել է Լուկաշ Իր այսօրվա ուղերձում Ղազախստանի նախագահը հավաստիացրել է, որ երկրում տեղի կունենան կարևոր բարեփոխումներ։ Զանգվածային բողոքի առիթ դարձած հանգամանքները անպայման կվ վերլուծվեն։ Թերացած պաշտոնյաները կպատժվեն։ Ամեն ինչ կարվի սոցիալական ծանր վիճակում գտնվողներին սատարելու համար։ Նախարարների, պատգամավորների, շրջանների ղեկավարների աշխատավարձը առաջիկա 5 տարում չի բարձրացվի։ Փոխարենը միջոցներ կձեռնարկվեն բնակչության եկամուտը բարձրացնելու համար։ Այս տարվա սեպտեմբերին Տոկաևը մտադիր է հանրությանը ներկայացնել Ղազախստանում քաղաքական բարեփոխումների մեծ փաթեթ։
Նախորդին Ժնևում ավարտվեցին ռազմավարական անվտանգության խնդիրների շուրջ ռուս-ամերիկյան բանակցությունների առաջին փուլը։ Այստեղ հիմնականում Կրեմլի կողմից առաջ քաշած Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքների պահանջներն են, որ ՆԱՏՕ-ն չընդարձակվի դեպի արևելք, Ուկրաինան և Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ չդառնան։ Այս պահանջը ամերիկյան կողմը չի ընդունել։ Ռուս-ամերիկյան բանակցությունների մասին Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը կարող է լիովին նոր հնարավորություններ ստանալ Ասիայի և Եվրոպայի շուկաները կապելու համար։ Բաքվում կայացած ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա վիճակը և հեռանկարները ինտեգրված գործընթացների համատեքստում խորագրով համաժողովում ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսի Ավերչուկով, նաև տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցերով զբաղվող Եռակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահն է ռուսական կողմից։ Պաշտոնական Մոսկվան և Բաքուն բարբերաբար հայտարարում են, որ մտադիր են էլ ավելի հորացնել առևտրատն տեսական կապերը այսօր դրա համար հետ պատերազմյան։
Ներեգություն եմ խնդրում Ազա Բաբայանի մեկ այլ հաղորդում սխալմամբ հեռարձակվեց այս տեխնիկական սխալի պատճառով։ Հիմա լսենք Ազայի հաղորդումը ռուս-ամերիկյան բանակցություններից։
Երեք Ժնևում շուրջ 8 ժամ տևած փակ բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը բանակցություններին ներկայացնող ԱՄՆ պետ քարտուղարի տեղակալ Ուենդի Շերմանի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի հայտարարությունները վկայում են Ռուսաստանի նախաձեռնած քննարկումների առաջին փուլն արդյունքներ չի տվել և կողմերը շարունակում են պնդել այն, ինչ պնդում էին մինչև բանակցություններ։ Ռյաբկովը հերթական անգամ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կտրականապես դեմ է ՆԱՏՕ-ի արևել կնդլայմանը։
That for us is absolutely mandatory.
Մենք ընդգծում ենք, մեզ համար դա բացարձակապես պարտադիր պայման է համոզվել, որ Ուկրաինան երբեք ՆԱՏՕ-ի անդամ չի դառնա։
Ukraine never ever becomes member of NATO.
Ռուս դիվանագետը շեշտել էր, թե Ռուսաստանը չի վստահում ՆԱՏՕ-ին և պահանջում է երկաթ բետոնե իրավաբանորեն պարտավորեցնող երաշխիքներ, որ ոչ Ուկրաինան, ոչ Վրաստանը չեն լինի ՆԱՏՕ-ի կազմում։ Շերմանն իր հերթին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ չէ բանակցություններ վարել Ուկրաինայի ապագայի մասին առանց Ուկրաինայի մասնակցությամբ, և Վաշինգտոնը ոչ մեկին թույլ չի տա փակել ՆԱՏՕ-ի դռները մեկ այլ երկրի համար։
Մենք ոչ մեկին թույլ չենք տա խոչընդոտել ՆԱՏՕ-ի բաց դռների քաղաքականությանը։ Մենք չենք քննարկի Ուկրաինայի ապագան առանց Ուկրաինայի մասնակցության, Եվրոպայի ապագան առանց եվրոպացիների մասնակցության։
Շերմանը նաև հերթական անգամ բարձրացրել է Ուկրաինա-Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժման հարցը, նշելով, եթե Մոսկվան ցանկանում է ապացուցել, որ չի պատրաստվում դա անել, ապա պետք է միջոցներ ձեռնարկի իրադրության ապա էսկալացման համար, այսինքն հետ քաշի իր զորքերը Ուկրաինայից սահմանից։ Ռյաբկովն էլ պնդել էր, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ ներխուժել և համապատասխանաբար քննարկման առարկա այստեղ չկա։ Միաժամանակ երեքվա բանակցությունները կարևորել են երկու կողմն էլ։ Ռուսական պատվիրակությունը գլխավորող փոխարտգործնախարար Ռյաբկովը ընդգծել է, որ իրավիճակը անհուսալի չէ, և երեքվա հանդիպումը որակել որպես բարդ, խորը, կոնկրետ և պրոֆեսիոնալ։
Բանակցությունները բարդ էին, երկարատև, շատ պրոֆեսիոնալ, խորը, կոնկրետ, առանց սուրանկյունները շրջանցելու փորձերի։ Ազատություն TV-ին արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ծրագրերը ավարտվեցին, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը կհեռարձակվի երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին աշխարհի իրադարձությունների լրահոսին կարող եք հետևել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Դուք կարող եք ոչ միայն կարդալ մեր լուրերը, այլև դիտել մեր հեռուստահաղորդումները, հեռուստածրագրերը, ինչպես ուղիղ եթերում, այնպես էլ ձայնագրված տարբերակները։ Մուլտիմեդիա բաժնում դուք կարող եք գտնել նաև մեր ռադիոհաղորդումները, առավոտյան, ցերեկային և երեկոյան ծրագրերը և լսել դրանք։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր հավատարիմ ուղեկիցը լրատվության դաշտում։